Vi er jo overrasket, og sånn kunne man ikke operert i finansbransjen.
Vi burde jo egentlig produsere det siste fatet man bruker i Europa.
Så hvis etterspørselen kommer mye opp, og nå den på vei opp, så har du ingen respons igjen. Så i 2014 hadde vi også enorme ordrebøker, de nå borte.
Jeg glad for at jeg ikke noen av de.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Pareto-sjef Kristian Jomås, og så har vi da med oss analytikerne Bård Rosef og Tom-Erik Kristiansen. Til deg først, Kristian. Altså, stemningen her oppe nå på Pareto-konferansen, den jo euforisk. Hva det som skjer?
Nei, altså, det jo en energi preger jo kapitalmarkedene, for det første. Og vi har jo sett at etter en periode med underinvesteringer siden oljepriskrasjen i 2014, så har det vært investert veldig mye mindre. Det ser du nå på servicesektoren, at det begynner å stramme seg til. Vi begynner å få kapasitetsbegrensninger på servicesiden. Og det jo et av budskapene at nå, altså det har vært fokus på grønne investeringer, det har vært fokus på investering i olje og gass, men i år det også på servicesiden. Og servicesektoren jo sånn sett vinneren fra fjor til år, med en oppgang på over 70%.
Men det jo mange som spår Nordsjøens død om 10-20 år. Hva ditt budskap til dem?
Nei, altså, mitt hovedbudskap i dag tidlig var jo at energietterspørselen fortsetter å øke. Det på tross av at sol og vind, altså fornybart, det vokser mer enn olje og gass. Kanskje dobbelt så mye som økningen i olje og gass. Men det ikke nok. Og det betyr jo at etterspørselen etter olje og gass også fortsetter å øke. Så vi blir nødt til å investere mer, både i fornybart og i tradisjonell fossil energi.
Ikke sant? Tom-Erik, du dekker jo oljemarkedet. Har du noe tro på at vi ikke kommer til å produsere olje i Nordsjøen om 20 år?
Jeg tror jo vi kommer til å gjøre det i Norge fordi at vi har den mest miljøvennlige oljen også. Og vi ligger nærme Europa, så vi burde jo egentlig produsere det siste fatet man bruker i Europa. Og så har jo vi en stor gassbusiness i tillegg, som sannsynligvis enda mer del av løsningen, da, ikke sant? Som en del av det, for å ta unna disse opp- og ned-variasjonene i fornybar energi når det blåser og når det sol, så kan du bruke gassen mye lenger i det energisystemet der også. Ja. Så vi tror vi kommer til å ha en veldig langt og godt liv videre på norsk sokkel.
Ikke sant? Men altså, denne euforiske stemningen her oppe, det har jo en sammenheng med at gass har jo vært i vinden det siste året, men også oljeprisen har jo begynt å krabbe opp mot 100 dollar fat igjen. Hva det egentlig som skjer nå?
Det man har sett egentlig ganske enkelt sagt i år, var jo at det var veldig mye fokus inn mot sommeren og før det på negative makroting, trender generelt, mens man egentlig fikk bedre og bedre oljemarkedsdatatall hele veien da. Altså etterspørselen for eksempel har jo overrasket på oppsiden i nesten hele året, og spesielt gjennom sommeren, og jo nå all time high. Så det har jo påvirket, og så har du sett også at spesielt US Shale, da, som jo har vært det som har ødelagt festen tidligere, ikke sant, og det som knakk markedet i 2014, der har man jo sett at antall rigger som borrer etter olje er jo ned nesten 20%, selv om oljeprisen er 80 i snitt. Så det forteller deg jo at for at du skal få en supply-respons, altså mer produksjon ut av USA, så må du sannsynligvis ha høyere oljepriser da.
Ja, men er det, altså ser du ingen skyer foran deg, eller er det flat pedal over 100 dollar og alt blir moro?
Det virker jo nå, i slutten av året, så tror vi at OPEC strammer til dette her voldsomt, at det ser veldig tett ut og stramt ut i det markedet. Det er klart, den store skyene er jo makroøkonomi globalt, da, ikke sant? En total meltdown. Ikke sant? Kina er en stor konsument av olje, for eksempel. Hvor bra går det egentlig der? Du har jo masse sånne ting i horisonten, som man kan stille store spørsmålstegn med. Men det fundamentale så langt i år har jo sett veldig bra ut da.
Riktig. Du dekker jo, Bård, du dekker jo oil service og de som tilbyr tjenestene til sektoren. De siste, siden 2014, så har det jo blitt investert veldig lite innen oljebransjen. Hvordan vil det påvirke nå selskapene fremover?
Den store endringen på oljeservice-siden, aktiviteten fortsatt lav. Den store endringen ser vi på supply-siden. Så nå det omtrent 50% mindre aktive borerigger på flytesiden i verden, og det har redusert supply med 40%. Så hvis etterspørselen kommer mye opp, og nå den på vei opp, så har du ingen respons igjen. Så i 2014 hadde vi også enorme ordrebøker, de nå borte.
Ja. Men Russland, altså der har det jo vært, de skal i utgangspunktet, skal vi ikke drive business med Russland, ingen i Vesten skal gjøre det. Men innenfor olje så har man jo gjort det. Hva skjer med type Schlumberger og disse her? Kommer de til å måtte ut av markedet? Og hvordan vil det da påvirke oljemarkedet her hjemme?
Nei, det jo noe oljeekspertene snakker en del om Russland, hvor kanskje ikke produksjonen, eller i hvert fall ikke eksporten, har falt like mye som det man har trodd. For de klart, de avhengige av vestlig økonomi for å opprettholde sin oljeproduksjon, som per i dag nære rekordnivåer. Mm.
Men du dekker jo ikke bare oil service, du jo på havvind.
Det jeg.
Ja, det jo litt sånn politisk hett tema i Norge for tiden. Altså hvis du tar offshore først, det mulig å tjene penger på havvind?
Det det. Allerede i 2017-18 så det subsidiefrie auksjoner i Nederland og Tyskland på havvindsiden. Og på det tidspunktet så trodde man på langsiktige strømpriser i de markene på 40-50 øre. Og allikevel fikk du subsidiefri prosjekter. Du har hatt en motbør de siste årene, spesielt i USA. Her det lange ledetider, og du inngår kontraktsprisen lenge før du faktisk gjør prosjektet. Og så det rentesensitivt, og renten har gått fra til nærmet null til litt avhengig av markedet. Det ser mellom 3-6%, og det slår mye. Vind gratis. Kostnaden her ligger i konstruksjonskostnaden. Så kostnaden kommet opp over de siste årene. Et annet aspekt vi har sett på grunn av krigen i Ukraina at turbinpriser har kommet veldig mye opp på vindsiden. Men det allerede snudd. Det en effekt av veldig vanskelig logistikk, men nå ratene på det laveste de noen gang har vært. Det effekt av høye stålpriser. Nå de på det laveste, eller det tilbake der de var. Så det klart, dette effekter som nå beveger seg i riktig retning, og da kan vi se at momentet gjenopptar seg på havvindsiden.
Så de som skeptisk til at havvind skal realiseres, de kan bare gå og ta seg en bolle?
Nei, altså, det mye skepsis mot den norske havvindsatsningen. Og sånn Sørlig Nordsjø 2 designet nå, så har du en priscap på 90 øre. Det for lavt. Og det snakk om et subsidie på 23 milliarder. Det var 66 øre.
Det penger det også.
90. Ja, det penger det også. Og det prosjektet jo ikke sånn man opprinnelig kanskje så for seg det prosjektet. Så spørsmålet om man ønsker å subsidiere den type prosjekt med noe mer begrenset teknologiutvikling enn for eksempel flytende havvind på Utsira med så mye penger for å få mer kraft i Norge.
Vi hadde Christian Rønning Tønnesen på podcasten her for en måneds tid siden. Han mener jo at hvis vi ikke hadde hatt disse utenlandskablene, så hadde vi fått over tid fått mye høyere strømpriser. For det veldig mange som har klagt på at siden vi har de, så har vi disse høye strømprisene. Du enig med Christian, eller det du ikke?
Det jo helt åpenbart, det logisk. Altså, etterspørselen går opp og ned. Hvis vi skal klare oss helt alene i kraftmarkedet, så må vi ha kapasitet til å ta av toppene. Det krever enorme investeringer, og det ingen tvil om at det vil føre til høyere strømpriser. Mm. Så det ingen tvil om at ved å ha kabler, så kan vi selge strøm når vi har for mye, og så kan vi kjøpe strøm når vi har for lite. Så det i vår bok så det helt logisk.
Ja. Så, men altså fremover utover vinteren nå, kommer vi til å ha høye strømpriser i Norge igjen, eller kan vi... Kan dere gi en sånn, nå roer det seg ned?
Vi kan jo se på de som best på dette, har jo et veldig stort utfallsrom fortsatt. Ja. Gitt situasjonen i Europa, og mye av det utfallsrommet reflekterer stor usikkerhet rundt gassprisen inn i vinteren. Gass et spotprodukt. Så blir det en kald vinter, så kommer det til å dra på de lagrene som nå stappfulle.
Ja, men gass steiger jo litt her nå.
Det jo gass som vi tror da kommer fort til da. Svinger mye, ikke sant? Fordi det jo også spådommer, så hvis du plutselig har kald november nå, så begynner man jo å tenke seg om det fortsetter inn i desember og så videre. Så der tror vi det blir veldig volatilt. Det klart, da slår det videre inn i strømpriser i Norge også. Mm.
Det hadde som hovedspeaker i dag, Andreas Zoomen Pao, og han var jo relativt krass mot Norge og litt Oslo Børs og sånt med tanke på det som har skjedd politisk. Krona jo veldig svekka og sånt, og frykter dere at det politikerne har foretatt seg kommer til å svekke kapitalinnhentningen til norske bedrifter på Oslo Børs, og igjen at det påvirker norsk økonomi og norske arbeidsplasser?
Åpenbart. Nå sa han jo før det da, så sa han jo at han jo en stor fan av Oslo Børs. Så han jo basert i Singapore og har 9 selskaper notert på Oslo Børs. Han jo,
70 milliarder, er det ikke det?
Han jo den største fanen på Oslo Børs, sånn sett. Men det ingen tvil om at det han sier skal vi ta veldig alvorlig. Norge har vært et stabilt land å investere i. Så har vi fått noen store svingninger nylig, og vi kan ikke ta for gitt at den posisjonen vi har hatt, at den fortsetter. Så vi tar det som et tegn på at her må vi være på tå hev og sørge for at den fordelen vi har, det veldig velfungerende kapitalmarkedet vi har i Norden, og spesielt innenfor energi, at vi fortsetter å ha det.
Ja, ikke sant? For det, bare for å vise oss sånn, i praksis så var det jo, vet du hvor mange børsnoteringer Pareto var med på, som var på Oslo Børs i 2020, 2021 og inn i 22, men det var vanvittig mange.
Nesten 100.
Nesten 100, der ser du, ikke sant? Mens nå i år, så har det vært nesten null.
Men det har jo vært et mye roligere marked selvfølgelig også. Så det jo, er jo litt syklisk med renter og
absolutt, alt som skjer. Men likevel, altså det sier vel litt om hvordan, altså vi ser jo at Oslo Børs er jo all time high-ish. Ja. Så det jo tydelig at investorene liker jo å investere litt på børsen. Men
det også mye på grunn av energi.
Ja. Men det jo ikke bare Zoomen som litt kritisk til politikere Norge. Det jo rikingflukten. Den har vi jo sett. Hvilken konsekvens har det fått for driften av Pareto?
Egentlig ikke veldig mye. Men det klart...
De Stafer dere opp i Schweiz?
Vi staffer ikke opp i Schweiz, men vi motsatt så ser vi jo spesielt nå i fjor, hvor du hadde, og det fjorårets konferanse var jo energisikkerhet, kontinentaleuropa, og Europa generelt fant jo plutselig ut at de måtte klare seg uten olje og gass fra Russland. Og vi ser jo da at for kontinentaleuropa så blir Norden veldig relevant, enda mye mer relevant, både som den største leverandøren av gass, men også fordi at det på en måte et stabilt regime å investere i. Så vi har jo ambisjon om å ha kontinentaleuropa som et viktig marked for oss, og ikke minst også markedsføre nye børsnoteringer innenfor spesielt fornybar, altså de er veldig opptatt av fornybare selskaper i kontinentaleuropa, og få de til å også børsnotere seg i Norge.
Altså, vi må jo innom det, den store nyheten de siste ukene, hvertfall den siste uka da når det etter valget, altså Sindre og Erna og sånt, altså jeg kan ta til deg, Kristian, altså hvis du var Sindre og Erna nå, hva ville du ha gjort?
Nei, det vet jeg ikke, jeg glad for at jeg ikke noen av de. Nei, men det klart, jeg har sagt før at altså, vi jo selvfølgelig overrasket, altså for vår del som opererer i finansbransjen, så det på en måte en selvsagt ting at, altså jeg selv kan ikke investere i enkeltaksjer i Norden, og vi har pålagt oss selv veldig strenge, det er litt sånn it goes without saying, vi er involvert i så mye selskaper og prosjekter, at for oss er det utenkelig at vi investerer i selskaper på en måte vi jobber med, så det klart vi jo overrasket, og det sånn kunne man ikke operert i finansbransjen.
Nei. Men altså, det kan jo virke som at det en særbehandling av offentlige ansatte og politikere fremfor finansmarkedet. Altså, jeg har jo dekket både, jeg har vært megler i Pareto, og jeg har også dekket masse krimsaker og hvitsnippesaker, og da det jo rassia 6 på morgenen med Dagens Næringsliv på slepp. Og så blir det dratt ut av senga også på glattceller og avhør. Jeg tror ikke det har vært så veldig mye av det i forbindelse med lakseskatten. For der var det tydelig at aksjene der falt jo i 2-3 dager før. Altså, hva synes du om det, at det egne regler for politikerne og offentlige ansatte?
Jeg tror hvis det kan komme noe godt ut av dette, så det også da at politiske beslutninger påvirker på en måte også kapitalmarkedet. Og da må de som driver med de politiske beslutningene også være klare over hvilke konsekvenser det får i kapitalmarkedet, og agere deretter, sånn som finansbransjen gjør selv.
Ja, så får vi håpe at Sindre kan bruke Paretos netthandelsløsning neste gang.
Ja, det får vi se.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.